А зараз перадача «Свабода без гальштукаў». Сёння яна прысвечаная перспектывам беларускай мовы ў грамадстве. Абвесткі ў менскім метро цалкам загучалі па-беларуску. Усё часцей беларуская мова выкарыстоўваецца ў рэкламе. Там-сям адчыняюцца беларускамоўныя дзіцячыя садкі. За ігнараванне беларускай мовы чыноўнікаў пачынаюць прыцягваць да адказнасці. Ці даюць гэтыя і іншыя з'явы надзею на вяртанне беларускай мовы ў штодзённае жыццё? У дыскусіі бяруць удзел старшыня таварыства беларускай мовы, гісторык Алесь Трусаў і лінгвіст-перакладчык Віталь Станішэўскі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас.
Добрый день, пожалуйста.
Ну, вось некалькі дзён асабіста я заходжу ў менскае метро з даволі высокай доляй аптымізму, радасці. Мне стало ў ім больш камфортна. А дарэчы, Алег, вы павіншавалі дырэктара менскага метрапалітэна, як гэта абіцалі, калі ён увядзе рэкламу па-беларуску?
Ну, мы яго заўжды віншуем, тым больш, што ў нас кантакты з метро ўжо гадоў. Ну, може, 10.
Віталь, а ви чекали, що в метро загучить білоруська мова ось так повновартосно цілком?
Яна першапачаткова гучала, і для мене було дрэнным сюрпризом то, що її зняли. Тому я назіраю, що періодично вони нешта откатують до російської, і доводиться нагадувати їм знову і просити, щоб вони на месца ўсё ставілі. Напрыклад, з праязнымі такая ж сітуацыя была.
Дзе яшчэ пачынае ўжывацца беларуская мова і ці займае сваё месца?
Я больш бачна ў рэкламе, тых жа рэкламы банкаў, напрыклад, альбо рэкламы тавараў, замежныя тавары, так і айчынныя. І на этыкетках, на інфармацыі пра тавары часта можна бачыць пераклад на беларускую мову.
Алег, ведаю, што вы ў таварыстве беларускай мовы перыядычна націскаеце, патрабуеце, пішаце лісты.
Вельмі добрая сфера, дзе не было зусім мовы, гэта бізнес. Вот прыклад, вот я вам прынёс, калі ласка, гэта рэклама веб-банка, гэта маса буклетаў, дзе першыя старонкі ўсе беларускія. Ну, ты-то па-расейску, но вокладкі, а гэтых, ну, штук 20, напэўна, вот вам бізнес. Раней пра гэта мы і марыць не маглі.
Такім чынам мы можам ужо пачынаць пляскаць у латкі?
Ну, яшчэ не пляскаць, але рукі з кішэнь дастаць можна.
Пакуль што зарана пляскаць, таму што гэта як бы знешні бок. Бізнес, бывае, паказуе лаяльнасць да беларускай мовы, але проста дае магчымасць выбару для карыстальнікаў. Пры гэтым карыстальнікаў колькасць можа і не павялічыцца.
Як вы думаеце, чаму у менскім метро звучала беларуская мова? Чаму вось гэты веб-банк пачаў друкаваць сваю рэкламную прадукцыю па-беларуску? Сумленне, воля кіраўнікоў, ці гэта павеў часу, патрабавання грамадскасці?
Ну, я скажу, што в асноўным гэта ініцыятыва таварыства беларускай мовы. Першая на беларускую мову па просьбе ТБН перайшла іспанская фірма Галіна Бланк. Мы напісалі Барселону ліст па-іспанску, далі статыстыку, і яны першыя нам адказалі праз Маскву, зрабілі каханне, памятаеце, з першай лыжкі. Самсунгу мы пісалі, ну, вообще, і пісалі Рено, вообще фірмы.
А там, дзе не было таварыства беларускай мовы, не пераходзілі на беларускую мову?
А вы слухаце, што было далей. Яны тыя фірмы зрабілі эксперымент і ўбачылі, што як толькі беларускамоўная реклама на 10-15% больш прадаецца тавар. І пайшло, і цяпер ўжо і літоўцы ўсе робяць, таму што бізнес, ён чётка бачыць, што калі з'яўляецца па-беларуску, вон, гэта мара, пральны парашок. Сказаць па сабе, што ён вельмі добры, не скажаш, но дзякуючы беларускай мове ён заняў 4-е месца па прадажах беларускай.
А вы як бы прычыны вось гэтай з'явы патлумачылі?
Тэарэтычна і інтуітыўна можна дапусціць, што дадаючы беларускую мову, можна пашырыць колькасць пакупнікоў, так? І калі ёсць раскладкі, якія прывёз пад Артрусаў, гэта было б карысна. Але бывае, што і без гэтай задняй думкі замежныя вытворцы проста ставяць беларускую мову, таму што яны ведаюць, ёсць такая краіна, на Беларусь, ёсць такая мова беларуская, у іх ёсць задача на розныя рынкі, напрыклад, яны перакладаюць на дзясятак, на 20, на, там, на сотню моваў, ім няма розніцы, дадаць адну ці не дадаць.
Гэта замежныя, а беларускія?
Сапраўды, шмат якія з іх выбіраюць беларускую мову пад уплывам ініцыятыў, такіх як ТБМ, Бывает, что и приватные такие размовы. А чему бы вам не перевестись на белорусскую мову?
Там многие бывают... бизнесмены давно себя это берут. И когда этот сябр становится богатым человеком, он автоматично ставит эту мову, ну, потому что они любят, поражают таких людей довольно шмат. Зараз.
А я очень часто можно почуть от чиновников, да и вслед за ими, от звычайных людей, мовляв, мова белорусская, что ж зробишь, так стало, что не всем все незразумелое, ее люди уже не воспринимают.
Сейчас идут вельми добрые процессы, идет тотальная урбанизация навешки краины. Бо долгий час белорусы не жили в городах. Город не был белорусский, это трагедия. Больше половы гавреи, осейцы, поляки. Самый белорусский город был Витебск, где-то 17%, в Вильне белорусов было 9%. И тому все наши поразы с того, что мы не имели белорусского мовного города. Зараз вся эта вёска уже вымирает, все переезжают в город, а соправданная интеллигенция – это пятое поколение. Зараз мы маем третье, четвертое. Пятое заговорит по-белоруску 100%. А коли не будут неких, ну, репрессий, там, вывозов, аннексий из Боку
России. А как выбиться с ведомости людей, что эта мова, как бы, колхозников?
А она выбивается с поколениями. Я учу студентов. Каждый год набираю новых. И с каждым годом все больше боль становится до белорусской мовы. Я статистику веду за 20 годов. Коли я пришел в 95-м, половина студентов, мы не понимаем, говорите с нами по-русски.
Таким чином, люди хотят мовы. Кто ее не хочет? Кто сопротивляется поширению мовы? Кто это вам перешкоджает?
Как сказать, активно хочет так, я бы поосторожнее промолил.
Коли все будет добро, захочут их дети и внуки.
Але сегодня что-нибудь створается в державе, в громадстве, некий климат, некие умовы для того, как все ж таки мова поширалась, а это значит, был вельми некий могутный подмурок для становления национальной демократичной державы.
Все чиновенство поделено на три группировки. Одно якія вельмі іх падтрымлівае суседняя краіна, яны прынцыпова праводзяць русіфікацыю. Другія, іх меншасць, нашы прыхільнікі. А трэція, як загадае начальства, іх большасць. Загадаюць па-беларуску чыновенства праз 5 месяцев заговор.
Вы згодны с этой думкой? Коли так, то чему начальство не дает?
Я так допускаю, что центровая там, те средняя частка, есть такие обаяковые, как бы то туды, то сюды, куды ветер, туды яны. И при этом яны с провинции, яны заховали натуральную мову, им это не выкликает особливые перешкоды, и для них это органично. Тому, коли сапраўды будут умовы державные, яны будут падтрымліваць это. Але і знізу павінен быць рух, каб ён і паказаў чыновенству, што это запатрабавана.
Калі нейкі русіфікатар забіў праязныя білеты раптовано знову по-російську, в інтернеті 1500 за день протестов. Притом большість протестов написано по-русски.
Ви назвали один з рычагов впливу громадськості звичайних людей на чиновенство. Протести. Що ще може зробити громадство, звичайні люди, кожен з нас, урешті-решт, для того, щоб зламати супротив чиновенства?
Повинна будуватися самоорганізація, і люди повинні будувати своє життя білоруськомовне, уже не чекаючи чиновенства, не чекаючи влади, щоб пока і навакольным русіфікаваным грамадзянам, што гэта нешта рэальнае, і каб рабіць яго лаяльным, і адпаведна і чынавенства падцягнецца.
Вы разумееце, колькі нас працэнтаў? 1, 2, 3, 4, 5, і якая вялізная гэта машына? Хіба можна гэтую машыну таким чынам раздушыць? Яким чынам?
Таму што статыстика нават так званых рускамоўных демократаў, сацыолагаў, якія ўсё пра расійскае пытанне робяць, паказвае, што больш чым 50% грамадзян Беларусі становча прихильно ставится до любых белорусских инициатив. То есть у нас за спиной больше полов. Людей, неважно какой национальности, какие говорят, хай будет по-белорусски, мы не супруть.
Когда процесс белорусизации, початый на початку 90-х годов, был завершенный и не оборванный у середины 90-х, гвалтовно оборваны. Якой бы сегодня была Беларусь?
Не выключено, что и нам была уже Евросвязь.
Я бачу аналог Украину, и думаю, что нам бы до этого все-таки далеко было. Там, принамсі, хоть частка территориально заселена украиномовными, але и там вялізныя проблемы.
Но есть нюансы, намного лепше, чем на Украине. яны маюць шмат мільёна рускамоўнага ваяўнічага насельніцтва.
У Беларусі таксама пэўным чынам была ваяўнічасць, яно падагравалася недзе звонку.
І на звонку падагравалася. Вот артыкул «Былая дэмакратычна літаратурная газета», артыкул «Свежны». Тут пишуць, што літовскі камітэт возглавен Константин Каліновскі, авантюрыст хоць куда. Пра Муравьёва. Современныя беларускія нацыяналісты Муравьёва ненавідзяць. А палячыную шляхту Муравьёв не жаловал, зато дал ход изучению белорусского языка, истории этого славянского края. Он потому и победил, что опирался на большинство. Вот здесь виня.
Можно сказать, что и проблемы белорусской мовы связаны у темлику с политикой России.
У пешу чаргу.
Внешняя вот политика играет роль.
Вот.
Я могу еще сказать, что она как бы есть, але великую роль играет, так будет, инерция. После того, что было сделано уже за часами Советского Союза, русификации, далее оно просто подтримливается само собой.
Так есть реальные подставы для оптимизма тени?
Думаю, есть. Народ организуется. Уже в початке этого можно побачить в интернете, например.
Уволю державы до белорусизации.
Покуль что не вельми, я бачу, что она довольно пассивная. Ее весь час треба подштурховывать, просить и нагадывать.
А их аутурный спел, по-моему, мы не будем
нет, покуль. Зарано.
Мы на межи измена улад. Эта улада адыходзіцца нябыт, хаця б таму, што хуткая на ўся будзе на пенсія, а новая улада, якая прыйдзе, ставіцца да мовы будзе лепш, бо гэта тыя студэнты, якія з бел-чырвона-белым сцягам хадзілі на мітынгі. І гадоў праз 15 мы ўбачым, што улада паўторыць усё, што рабілі мы.
У перадачы «Свабода без гальштукаў» бралі ўдзел старшыня таварыства беларускай мовы, гісторык Алег Трусаў і лінгвіст-перакладчык Віталь Станішэўскі. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.